Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia.
Eta astebururi begira jarriko gara orain. Basaurira joko dugu, atzo arratsaldean aurkeztuen Bariku Zapatu Domeka honetan egingo dan Euskal Herriko dantza agerketa. 52. edizioa da urtengoa. Aitatzekoa ipar Euskal Herriko dantza talde bat de izango dala, Beskoitzeko Oinak Arin hain zuzen. Eta dantzeaz gain ekitaldi osagarriak be izango dira. Antolatzaileengana jo dugu eta Joseba Ibarra daukagu geugaz. Joseba, eguerdion.
Bai, eguerdion, ederra da alta.
Bai, bueno, aurtengoa, 52. dantza agerketa da, hainbat edizio antolatu dozu esegia esan, gogoratu eguzu zelango ekimena dan honakoa, esan behar da, Euskal Herriko dantza talde autoktonek bakarrik hartzen da bela parte ez da?
Bai, hori, esan daiteke hori dela Basauriko dantza agerketaren ezaugarri nagusia. Eta hemen parte hartzen daben dantza taldeak euren herrietako dantzak egiten dabez bakarrik. Izango dira jo, behar badazta, euren artean ere dantza talde egon non-nonak eta beste leku batzuetako dantzak egiten dakienak, baina hemen esaten dugu euren herrietako, euren eskualdetako dantzan bakarrik. Eta horretik esaten dugu dantza talde autoktonoak direla.
2023. urtetik formato tradizionalera buelta usariela itatzen dozue. Joseba, zer esan gura da horrek?
Bai, horrek esan gura da urte batean, baki guze gertatu zen 2020 urte horretan. Uh-huh. Pandemia dala eta dala, ba, ezin izan genuen dekin. Horrelako ekitaldi berezi bat antolatu gendun urte horretan, aurreko urteetako ba, bideo emanaldiak eta azalpenak eta egin genduzan, baina talderik ezin dizen gendun ekarri, 2020. Horban, hortik aurrera, ba, aldaketzen batean aldaketa ere egon dira, eta, bueno, orain, formatu tradizionalera bortatu garela esatzen dugunean, nigo gauri, ba, herrialde bakoitzetik, ba, dantzatalde bat ekartzen dugu, iparraldetik, ondo esan duzu, iparraldetik urte ekartzen dugu talde bat, batzutan Lapurtarra, beste batzutan Zuberotarra, aurten Lapurdiko Beskoitzeko Oinak Arin taldean dator, baina hori da gure formatua azkenengo 52 urte honetan, ezta? Urte baten izan ezik.
Zeuk esan duzu, iparraldeko Oinak Arin taldea be hortxe izango duzuela, Basaurin, Beskoitzeko taldea honako hau, zer gehiago kontau zeinke taldearen inguruan?
Ba, talde horren inguruan, ba, urteak ere badirela, orain dela esate baterako, 2000 urte horren bueltan, etorri ziren, lehen lengoz, eta ba, taldeak hor dirau, enbeste urte dira, hasi zirenetik, eta hor jarretzen da, dantzariak beste batzuk izango dira, jakina. Baina, barri barriro ekartea pentsau den duen, bertako dantzak erakustera, eta ondoko beste herri bateko kabalkadan egiten diren kontradantza berezi batzuk ere aurkeztuko dozku ez aurten, Lekorneko kontradantza batzuk. Gainontzeko barri da talde horrek dakarren herritasuna, zan daigun.
Eta gainontzeko taldei jagokenez, Bizkaitik hasita, Bilboko Beti Jai Alai izango da urten, Begoñako Basilikako dantzak berreskuratu dauan taldea.
Bai, horrein dala gitzire Begoñako jaia izan zen, abuztuaren 15.
Bai.
Eta hori ekarriko duzke besteak beste, Basaurira. Esan leiteke ja, Beti Jai Alai azpaldiko taldea ere bada, baina hori bai, dantza tradizional bihurtu dala, da, oiko dantza daia, Bilbo oso ezaguna, eta urtero jenteak itxaroten dagoen dantza bat. Aurrezkua, Alkate Jaunak ere parte hartzen du, urtero,
egia da, bai.
Eta, bueno, ba, hori dantza hori ekarriko dabe Basaurira.
Gipuzkoatik, Oinatz taldea dator, Oinatikoa, Arabatik Guardia Biasteriko Katximorro, eta Nafarroatik Olite Erriberriko Txibiri. Zer nabarmenduko zeunke talde honetaz?
Ba, zer esango zu, ba, ezate baterako Gipuzkoako Oinatiko dantzak, dantza ezagunak dira. Dantza batzuk, Durangaldeko dantza batzuen antza ere baduke, eta, bueno, ba, bertan normalean korpus egunean dantzatzen direnak dira, eta holantxe aurkeztuko duzko ez Basaurin. Esan duzu, Katximorro da Guardia Beasteriko dantzataldea, bertako ezagunak, bertako dantzak ere oso ezagunak dira hemengo dantza taldeen artean. Baina guk hori ez duguna, hemen basori nahi duguna da bertakoak egitea. Orduan, zata baterako bertako jota edo arku dantza oso ezagunak diren arren, baina zeinek aurkeztuko du eure baino beto, eta eure urtero urtero euren herrian egiten da benda. Ba, bueno, ba, hori datosona. Gero, ez dago txibiri, ez da, ba, txibiri, bai. Olite Herriberriko, hori, Nafarroako inauteri, landa inauteriak esan dik, ez da, karnaval rural esaten da beurek, eta hor, hainbat zati dauz, ba, ez da, karrika dantza, rigodon bat, edo jota bat bebai, eta gero badago jota berezi bat, ez da, kite, zan lehiteken emazte gai itxusiaren, ez da, kite, nobia motza edo, eurek dantzatzen da bitartean kopla bat ere badago, jota dela nobia fea, esaten dute. Bueno, ba, hori ekarriko dut, bertan normalean inauterietan egiten dan dantza bat.
Dantzak ikusteko eguna zapatua izango da, eta tokia Bizkotxalde parkea, ez da?
Bueno, holantxe da, normalean nola egin nahi izaten dugu, ze dantzak ere normalean nola egiten dira. Aire zabalean, herriko plazan, edo ermita baten inguruan, edo holan izaten dira normalean euskal dantzak. Eta hola nahi izaten dugu Bizkotxalde parkean, bai, ez dakit, orain ere euskal meti begira gabizanok.
Euria, ez da?
Bai, guraldi txarrarak arrela antza, dago ingo azte bururako. Eta orduan euria bada, ba, biharria erabaki beharko da, bihargo izan erabaki beharko da, Bizkotxalde parkean egingo da, edo sozial antzokian egingo da. Sozial antzokia, ba, desberdina da, ez da leku irekia, ez da leku aire zabalean egiten den ikuskizuna, baina horrek ere beste alde batetik irabazi egiten du. Irabazi egiten da, ze jentea adi dago, zenatokian zer dagoen, argiztapen ba, ikusgarria goten da normalean, hobeto ikusten dira esate baterako guk atzean proiektatu egiten ditugu herrietako euren jatorrizko lekuetako diapositibak eta zera. Eta orduan, ba, horrek girotu egiten du bizka bat, orduan, horrek badauka bere alde ona bebai, ez da? Pardon, euraldi txarra badau, ba, sozial antzokian nahi da.
Eta hori dinozuenez, bihar erabakiko dozue. Ekitaldiak barikoan hasiko dira, aurrentzako tailerrak antolatu dozuez, erromeria herrikoia, eta basauri bai. Kantari be izango da. Zer da azken hau?
Ba, bira, erromeriaren ostean, erromeria, esan behar da, guk erromerian badako golelo bat, eta da, hemen dantza egin aldozu, dantza parte hartzeak ez dut naiz eta dantza jakinez. Eta albizte gaiti dan, ba, hor, herriko dantza, hiru dantza talde dagoz, antolatzaileak, eta dantzariak eurek, ipinten dira eredu modura, eta aireri begira, eta gero beste pertsona batek, beste dantzamaizu batek, azalpenak ematen dau, zelan egin dantzak, eta arduan, edo zeiek hartu lehike parte, naiz eta dantzan nahi jakinez. Beste begira, eta jarraituz, nahiko era errezean, dantzatu lehiteke. Erromeri polite izaten da, jendetsua, eta gero horren ostean, ba, bazaurin badago beste talde bat, ba, hilero, ba, normalean taberra ibiltzen dena, edo kaleetatik ibiltzen dena kantari, eta ba, hori jarraian izango da. Erromeriaren ostean, ba, jentea joango da, ba, herriko kaleetatik kantatzen.
Eta esan duzu?
Hori barikoan izango da.
Hori barikoan. Herrian hiru dantza talde dago zala, erromeria herriko horretan parte hartuko da benak, eta eurek dira inzuzen be dantza agerketa honen antolatzaileak, eta eurek domekan parte hartuko dabe, Basauriko Euskal Dantza taldeak arituko dira, ba bueno, horbe eguraldiaren araberako akaso izango da, ezta, euren agerraldia Bizkotxalden izatea doez, baina galdetu erratzen Joseba, ia zelan lortzen dan hori, herrian hiru talde egotea, askotan talde desberdinetatik esaten dozkue erreleborik ez dagoala edo ia ez dagoala.
Ba, balantzea, bai, batzutan nolako arazoak ere izaten dira da. Egia da, ba, adinean gora goazela danok, eta ba, erreleboa behar izaten da, jente gaztea zartu behar da, eta askotan, ez da, gure artean ere erarretako ez da behar egiten dugu, ez da, eta askotan pentsatzen dugu, ba, lagun kuadrilla bat zartzen danean, dantzariak eurek, ba, euren artean laguna direnean, eta talde, ba, taldea trinkotu egiten da, ba, sendotu egiten da. Hori izan daiteke arrazoi eta erdarduan aldikada hobeak egoten dira bezatu txarragoak, baina, bueno, ba, momentu zerrelego badago da, jentea gaztea basaltzen da, ez behar bada lehengo beste, baina bai, jentea badago, eta momentuz badago, etorkizuna badaukagu, bai, Basaurin hiru dantza talde horietan.
Posteko da, hori entzutea. Bai. Dantza agerketa antolatzeko esan behar, ehun voluntario behar izaten direla, gitxi gora bera, zelan ibiltzen zarie voluntarioak batzeko?
Ba, gehienak dantza taldeetako parteile dira, edo inguruko lagunak, gehienak. Ni neu ere, aurkezlea naz, da berez, da, dantzarien naz, nini txistulari naz, eta horrean, badago da, txistulari dantzatan, namurin txistulari elkartea. Eta horrean, horren inguruan, ba, mobitzen da, inbat jente. Gero dantzatalden inguruan, inbat jente mobitzen da. Da, behar izaten da, egia esan, ez? Alde batetik, kanpotik datozen dantzarien zako, ba, behar dira, ba, referentzia batzuk, ez da, ba, laguntzaileak eta euren inguruan. Iparraldekoak ez berbaiteko eta zautenak emoteko behar da jentea. Da, Nafarroti datozen entzako, ba, gidatzeko, ba, autobusan non itxi, eta jente asko behar izaten da. Eta gero afaria badau, horren ostean afaria emoten jakitan zariei, eta orduan afaria prestatuen behar da, zerbituen behar da, jente asko behar da. Da, egia da, ba, askatan kontatzen dugu da, egun edo egun pasatxo egotan garrala, horren inguruan bai.
Etor Basaberen izena be aipatu behar dugu, Basauriko diseinatzaile eta ilustratzaile da bera. Azken 15 urteetan berak egin dau dantza agerketaren kartela.
15 edo gehitxo hobe bai, behar bada bai, kartela eta ez kartela bakarrik. Honek egiten dau dantza talde etorriko diren dantza taldeen argazkiak hartu eta haren inguruan ba oso irudi politak egite ditu, eta horiek erabiltzen ditugu gure karteletan. Zapertako janskerak erabilita, eta, bueno, ba, ja, hainbat urte dira, nahiz, eta egunen baten egin beharko da, holako erakusketaren bat edo, zeia, hainbat kartele egin ditu azkenen urteetan, eh? Amagoz edo gehitxo izango dira bai.
Eta Basauriko dantza agerketaren barri, sare sozialen bitartez be jaso ahal izango da, eta lehiaketa bat de Basabirzi egiten, ez?
Bai, aurten, lehen negoz, bai, lehiaketa bat Instagramen bidez, eta ez dakit, Facebook edo norbe, bai, ez dakit seguru, bai, Instagramen bai. Bai, lehiaketa horretan asmatu egin behar da argazia ikusita, irudia ikusita, Etor Basaberen irudia ikusita, bai. Iaz, dantza talde izan leiteken, nongo dantzak aurkeztuko da bezan, bueno, izena eta herria, eta hori, ba, asmatzen dauenari, saritxo bat, emo behiak, Euskal Herriko dantza agerketaren poltza bat, eta, bueno, beste saritxoren bat.
Bueno, ba, hortxe, aukera, lehiak eta hori, baina dinugunez, dantza agerketa, Euskal Herriko 52. edizioa, aste burunetan, bariku zapatuta domekan egingo da, Basaurin, eta Joseba, ba, ia dandana ondo doan, eguraldiak lagundu, zeinez?
Bai, eguraldiaren aguk ezin dugu antolatu, baina, beste guztia ondo antolatuta dagoela. Esan beharra dago, ez dakit, amaitzearen edo, ba, lehen hasieran esan dugun, ez da, berezitasun bat badaukala Basauriko dantza agerketa honek, eta hainbat dantza ikuskizun eta ikus daiteke bai telebistan ere, azken aldi honetan, eta herri guztietan, ez da, bai, honetan da, dantza bat ikusten duzunean, ikusten duzula, bertako herrian dantzatzen duen taldeak, bertako, askotan taldea ere ez da izaten, herriko jentia, etortzen da, eurek euren tradizioen arabera dantzatzen da bezan dantzak eta erakustera. Eta honek ustez merezi dagoela. Ez da dantza talde ohiko dantza talde bat, da bertako jentea, ba urteetan eta urteetan egin izan den moduan, ba erakustera datorrena. Eta nik uste dut horrek bere balio ere badaukala.
Bueno, ba merezi dau, ganera hainbeste urtetan iran dagoan ekintza honek, dantza ikuskizun honek, eta antolakutza aldetik be, hainbesteko alegina eskatzen dagoena. Joseba Ibarra, eskerrik asko gurean izatagaitik, eta sandako, dana ondo joan daitela.
Eskerrik asko
zuei, laster arte.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkai Irratia.